pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Astăzi avem o ediție înregistrată. Spuneam cu câteva ocazii, cu câteva ediții în urmă, că dacă nu vom reuși să răspundem la toate întrebările care ne vin emisiune de emisiune, le vom stoca și vom crea un cadru al unei emisiuni înregistrate când să putem răspunde acestor întrebări. A venit un moment de genul acesta, iar alături de mine în această ocazie este doamna avocat Ramona Tamaș.
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Mulțumesc frumos, doamna avocat, că ați răspuns favorabil invitației noastre. Avem mai multe întrebări astăzi, să vedem câte vom reuși să acoperim. Nu mai pierdem timpul cu alte introduceri și încep să dau citire deja primei întrebări. Iată ce ne scrie o persoană. Bună ziua, am și o întrebare. Părinții soțului ne-au donat casa nouă. Acum ei au pretenția să le plătim noi toate cheltuielile. Precizez că ei au pensie bună, dar nu vor să plătească. Noi trebuie să plătim tot. Este corect? Deci înțeleg că, de fapt, casa în care locuiesc bătrânii au donat-o către fiu și către noră, dar ei continuă să locuiască în acea casă, bunicii, mă rog, părinții.
Dacă ne raportăm la faptul că era unicul imobil pe care l-au cei doi bătrâni l-au donat copiilor, din momentul în care s-a primit acea donație, imobilul a intrat în patrimoniul copiilor. Prin urmare, dacă ne referim la obligații de plată pentru acel imobil, spre exemplu impozite, taxe, este evident că din punct de vedere legal ele intră în sarcină proprietarului, pentru că el este cel care trebuie să plătească tot ceea ce este legat de acel imobil. Acum, sigur, din punct de vedere legal, dacă ne referim la faptul că bătrânii încă locuiesc acolo, ei nu mai au nicio obligație de a plăti ceva ce are legătură cu acel imobil, în sensul că avem taxe, avem impozit, avem utilități. Ele sunt pe numele noului proprietar și el trebuie să-și îndeplinească toate obligațiile de plată.
Necontând ca o pensie mare.
Necontând că cei doi au o pensie mare, pentru că ne referim la obligațiile ce se cuvin, ce revin proprietarului unui imobil. În această calitate vorbim despre o obligație de plată față de stat sau față de furnizorii de servicii. Acum, sigur că problema se pune poate și din punct de vedere moral, dacă o luăm așa, dar și faptic, dacă este un imobil, spre exemplu, care este un apartament într-un bloc și cei doi bătrâni continuă să locuiască în acel bloc, obligațiile de întreținere,
întreținerea
la bloc ar trebui să le revină celor care locuiesc acolo, pentru că până la urmă ei sunt cei care folosesc imobil. Cred că este o chestiune mai mult aici ce ține de moralitate, de relațiile dintre părți și nu neapărat de obligațiile legale, pentru că obligațiile legale sunt clare, avem proprietate, odată ce a fost donat, bunul a intrat în patrimoniul celor care l-au primit ca și donație și atunci ei au toate obligațiile. Acum, raporturile dintre părți rămân la latitudinea efectivă a celor implicați, pentru că, până la urmă, dacă ne gândim din perspectiva celui care a donat, practica bătrânilor, au făcut o faptă bună, au donat bunul pe care îl aveau și atunci poate că și ei ar merita măcar să primească așa, din punct de vedere moral, ceva din partea celor care au primit în mod gratuit bunul respectiv. E o chestiune care se poate reglementa doar în baza raporturilor personale care există între membrii aceleiași familii, pentru că din punct de vedere legal, obligațiile sunt destul de clare, proprietarul este cel care trebuie să suporte tot ceea ce ține de obligațiile fiscale, obligațiile de plată, de orice natură legate de imobilul respectiv. Pentru că vorbim despre un drept de proprietate.
Acum mă gândeam în timp ce vorbeați la situația de pildă a chiriașului care locuiește într-un apartament, are contract de închiriere cu proprietarul, Plătește chirie, dar întreținerea îi revine lui personal, nu intră, decât dacă fac vreo înțelegere să fie așa.
Ideea este că, din punctul de vedere al legii care reglementează activitatea asociațiilor de proprietari, cel care este obligat față de asociații este proprietarul condominiului, pentru că așa ne spune legea. Și atunci, asociația nu are nicio legătură cu acel chiriaș, nu are niciun raport juridic cu acel chiriaș și, prin urmare, cel care trebuie să plătească întreținerea față de asociație este proprietarul. Și dacă se introduce o acțiune împotriva chiriașului, ea nu va avea niciun sort de izbândă, pentru că legea vorbește despre proprietarul condominium. Sigur, proprietarul acelui apartament, în baza raportelor juridice pe care le are cu acel chiriaș,
se poate întoarce împotriva chiriașului
să-și recupereze suma respectivă pe calea unei chemări în garanție sau obligație, o acțiune de pretenții și așa mai departe.
Proprietarul este direct responsabil
pentru că asociația nu are nicio legătură cu raporturile dintre cei doi proprietari și chiriaș. Asociația are o legătură directă cu proprietarul apartamentului respectiv. Acest lucru nu prea este cunoscut în general și nu de puține ori am văzut că se pune problema din punctul de vedere al proprietarului care vine și spune da, eu nu locuiesc acolo, am un chiriaș și el trebuie să plătească întreținerea față de asociație și n-am mai plătit de nu știu câte luni. Da, dar obligația legală îi aparține proprietarului.
Și riscul este tot al proprietarului.
Riscul este tot al proprietarului, pentru că până la urmă, dacă ne gândim că întreținerea nu este plătită câteva luni, asociația are la dispoziție o acțiune în pretenții față de proprietarul respectiv pentru a-și recupera cheltuielile de întreținere care nu au fost achitate la timp.
Da. Corect. Haideți să mergem mai departe cu o altă întrebare. Bună ziua! Aș vrea să primesc și eu o lămurire. Este întrebarea doamnei Stoian Georgeta. Eu și soțul meu nu avem copii. Când va muri unul dintre noi, rudele celuilalt poate veni să insiste să-și primească dreptul după ruda lui? Și care este procentul? Soțul supraviețuitor cât are să ia? Mulțumesc! E greu să răspundem atât de punctual.
Este greu să răspundem atât de punctual pentru că nu știm care sunt rudele împreună, care vor putea veni împreună la
succesiune.
Dar dacă ne referim la situația în care sunt doi soți care nu au copii, situația se poate reglementa foarte ușor de la început în raporturile dintre ei, pentru că neavând copii, este evident că nu are cine să moștenească în mod direct și atunci vorbim despre alte rude mai îndepărtate care ar putea să vină la succesiune. De aceea se practică, atunci când este o astfel de situație, se practică un testament reciproc pe care soții și-l fac, în sensul că soția lasă un testament soțului, soțul lasă un testament soției, astfel încât în momentul în care unul dintre ei va deceda, toată moștenirea respectivă va reveni celui care a supraviețuit, da? Soțului supraviețuitor. Vorbim despre această situație, mai ales atunci când, așa cum am spus, nu există copii din căsătorie și atunci este evident că nimeni nu poate fi prejudiciat în mod direct pentru că cei doi soți practic nu au avut copii și atunci celelalte rude ar veni să moștenească în situația respectivă. Dacă vorbim, de exemplu, de faptul că unul dintre soți sau cei doi soți la rândul lor au părinți și unul dintre cei doi soți decedează, asta înseamnă că părinții vor avea o rezervă succesorală pe care o vor primi indiferent de faptul că există sau nu un testament. Dacă mergem mai departe cu gradele de rudenie, frați, nepoți, veri și așa mai departe, lucrurile sunt ușor altfel, stau ușor altfel în sensul că cu cât ruda este mai îndepărtată, cu atât și cota la moștenire este mai mică. Este evident să fie așa, pentru că până la urmă vorbim despre un grad de rudenie mai îndepărtat și atunci, în funcție de clasa de moștenitor care vine în concurs cu soțul supraviețuitor, poate să fie de la un sfert până la jumătate. Aș vrea să punctez însă un aspect, pentru că atunci când vorbim despre soți și unul dintre ei a decedat, să spunem că este fără moștenitor, în sensul că nu au avut copii cei doi soți, dar bunurile lor sunt dobândite împreună în timpul căsătoriei, cota de moștenire despre care putem vorbi este doar jumătate din bunul respectiv. De ce? Pentru că jumătate deja îi aparține soțului supraviețuitor. Pentru că vorbim despre bunuri care au fost dobândite în comun de către cei doi soți și atunci moștenirea practică a soțului care a decedat ar fi jumătate din acele bunuri. Și atunci orice cotă de moștenire ar fi în discuție, se poate referi doar raportându-ne la jumătate din acele bunuri, pentru că, așa cum am spus, cealaltă jumătate aparține deja soțului supraviețuitor. Deci este foarte important să reținem că atunci când nu avem copii, lucrurile pot fi rezolvate între soți în timpul vieții, astfel încât să-și lase un testament reciproc. Dacă vor să nu existe probleme pentru soțul supraviețuitor, este și firesc să fie așa, neavând copii, se pot gândi că rudele pot veni la moștenire și atunci știți cum este, se pune problema, ok, vine o rudă la moștenire, dar cu ce a contribuit ruda asta la dobândirea bunurilor respective?
Poate nici n-a trecut pe acolo,
poate e o rudă pe care n-am văzut-o niciodată în viață. Știu doar că există, dar nu a avut nicio relație cu mine de rudenie apropiată și așa mai departe. Și atunci lucrurile se pot rezolva așa.
Mm-hmm. Bun, mergem mai departe, tot pe la moștenire ne învârtim, e o altă întrebare, încerc să înțeleg conținutul acestei întrebări, poate mă ajutați și dumneavoastră. Tata divorțat de mama, recăsătorit în Canada cu copil, decedează. Eu nu primesc certificat de deces, deci este copilul, doamna Balint Ana Maria. Prima întrebare, este normal să nu primești certificat de deces? Apoi menționează iarăși, după tata moare bunicul tatălui tata. Cum aflu dacă s-a făcut succesiunea? Bunica trăiește, iar tata are un frate.
Este, da, problema este puțin complicată, pornind de la faptul că vorbim despre o persoană care nu mai are ultimul domiciliu în România. Și neavând ultimul domiciliu în România, înțeleg că locuia în Canada, acolo probabil că a și decedat, atunci nu putem vorbi despre o competență a unui notar din România la care să se poată dezbate succesiunea sau de o competență a unei instanțe din România care să poată dezbate această succesiune, pentru că regula este că instanța sau notarul sunt cei de la ultimul domiciliul al defunctului. Și atunci, punându-se întrebarea dacă este normal sau nu să primesc o copie a certificatului de deces, aici trebuie văzut reglementarea de la ultimul domiciliu al defunctului.
Adică
trebuie,
din Canada
trebuie văzută reglementarea dacă aceasta spune cine are dreptul să primească certificatul de deces și care este procedura de dezbatere a succesiunii, pentru că este evident că vorbim despre un element de extraneitate. Asta înseamnă că nu este competentă o instituție din România, o instanță din România, un notar din România, trebuie să vedem care sunt regulile care se aplică. Este posibil să existe niște acorduri, poate, ale României cu Canada să se aplice niște reglementări internaționale, dar de plano, vorbim despre o persoană care are domiciliu în străinătate. Acum, revenind la problema cu bunicul care avea ultimul domiciliu în România, este evident că această succesiune se va dezbate în România și trebuie verificat la Camera Notarilor Publici dacă s-a dezbătut acea succesiune. Pentru că, fiind un domiciliu în România, este evident că aici se va dezbate succesiunea și verificările de la Camera Notarilor Publici vor clarifica situația dacă s-a dezbătut sau nu succesiunea. Pentru că, în mod normal, la dezbaterea unei asemenea succesiuni, ar trebui să participe și moștenitorii defunctului din Canada, în sensul că acesta are moștenitor, din ce înțeleg eu, persoana care a adresat întrebarea, precum și un alt copil, care probabil era născut în Canada sau nu știu care este situația exactă, dar ideea este că se pare că există mai mulți moștenitori al acelui defunct care a locuit și a avut ultimul domiciliu în Canada. Prin urmare, cumva lucrurile trebuie luate pe rând, gradual, să vedem exact care este competența unde trebuie dezbătute succesiunile, pentru că din ceea ce s-a descris în acest mesaj, este vorba despre niște succesiuni succesive. Vedem cine a decedat primul, dezbatem succesiunea primului decedat, apoi mergem la următorul și așa mai departe. Nu este prima situație de genul acesta, sunt unele situații în care trebuie dezbătute vreo 5 succesiuni deodată, pentru că prima nu a fost niciodată dezbătută și pe măsură ce oamenii au înaintat în vârstă, au mai decedat între timp și alții dintre moștenitori și așa mai departe. Deci lucrurile trebuie luate gradual în astfel de situații, pentru că altfel nu se poate rezolva problema, cu atât mai mult cu cât în situația respectivă este vorba despre un element de drept internațional și atunci lucrurile se schimbă puțin, pentru că nu se mai aplică exclusiv legislația din România.
Bun. Da, și este și în România ar fi fost același principiu la ultimul domiciliu. Ultimul domiciliu este în Canada, deci este deja de sub jurisdicția românească.
Exact, trebuie văzut legislația din Canada, ce se aplică, dacă avem cumva elemente în dreptul nostru internațional, astfel încât să putem face vreo legătură. Lucrurile nu sunt atât de simple, pentru că și dacă se obține o hotărâre judecătorească sau un act notarial în Canada, trebuie cumva recunoscut în România, astfel încât să poată produce efecte în România.
Mulțumesc pentru precizări. Mergem mai departe. O altă întrebare din partea unui domn de data aceasta. Mama soacră are casa construită pe terenul părinților ei, care are încă 4 moștenitori frați, cu ea 5 moștenitori. De la împroprietărire din 1992-1993, ea s-a folosit de teren și a plătit impozitul. Pe ceilalți nu i-a interesat terenul. Se poate cere uzucapiune în situația aceasta?
Este un pic mai greu, pentru că coproprietarii nu prea pot uzucapa unii împotriva altora. Și atunci poate că problema s-ar putea rezolva altfel, printr-o accesiune, pentru că vorbim despre o construcție edificată pe terenul altuia sau poate de o servitute. Ideea este că este mai greu cu obținerea unui drept de proprietate exclusivă pe acel teren, având în vedere faptul că mai avem și alți coproprietari. Deci, din punctul meu de vedere, o uzucapiune ar fi cumva o încercare, dar...
Ce a avut în vedere legiuitorul? De ce nu se poate uzucapa?
Este normal, pentru că vorbim despre oameni care au același drept. În momentul în care vorbim despre un coproprietar, înseamnă că oamenii au o anumită legătură dacă au ajuns într-o asemenea situație de coproprietate și atunci nu poți să lezezi dreptul celuilalt, pentru că poate la un moment dat a existat o înțelegere între ei cu privire la folosința bunului și așa mai departe. Deci, practic, vorbim cumva despre niște relații personale care au existat și pentru a nu leza drepturile celuilalt, nu avem de unde să știm care au fost relațiile dintre ei și pentru protecția lor, legiuitorul a avut în vedere acest aspect.
Haideți să mergem mai departe, mă uit și la ceas, vom lua o pauză după această întrebare. Am ascultat chiar acum la emisiune, ne spune doamna Violeta Groza, referitor la moștenitori. Noi suntem în aceeași situație cu moștenirea. Nepoții după moartea bunicilor nu sunt moștenitori rezervatari? Nepoții după moartea bunicilor.
Păi, dacă ne referim la moștenitorii rezervatari, moștenitorii rezervatari sunt copiii și părinții. Prin urmare, nu putem vorbi despre o rezervă succesorară la infinit. Mergem doar la copii și părinți. Apoi vedem exact care este relația, practic care e gradul de rudenie și așa mai departe.
Soțul meu a murit înaintea părinților lui, menționează mai departe. Noi avem 2 copii. Soțul meu a avut grijă de ei cu tot ce aveau nevoie până a murit. Socrii mei nu le-a lăsat nimic nepoților. A făcut contract de vânzare-cumpărare fiicei lor, fără să le spună nepoților. Între timp bunicii au murit. Am înțeles că au dreptul ca moștenitori rezervatari, moștenitorii succesorari, apropo, dacă au ce să culeagă.
Da, dacă au
ce pași trebuie să facem? Trebuie să facă actul la notar că nu renunță la moștenire după amândoi bunicii, pentru fiecare certificat de deces separat, au decedat în 2023.
Păi, dacă au decedat în 2023, asta înseamnă că nu s-a împlinit termenul de opțiune succesorală. Dacă vor să moștenească ceva de pe urma bunicilor, pot face prealabil unei dezbateri a succesiunii, practic, înainte de a merge la notar pentru dezbaterea succesiunii, pot face o declarație de acceptare expresă a moștenirii. Fac o declarație la orice notar care le este apropiat. Asta înseamnă că în momentul în care se va dezbate efectiv succesiunea respectivă, ei vor fi chemați pentru că acele declarații de acceptare expresă a moștenirii se vor înregistra într-un registru național al Camerei Notarilor Publici, astfel încât ele să fie opozabile tuturor și, prin urmare, dacă nu vor să dezbat acum succesiunea sau rudele care ar trebui să fie implicate în această dezbatere a succesiunii încă nu doresc acest lucru, ei deja și-au exprimat opțiunea succesorală și așteaptă dezbaterea succesiunii. Acum, sigur că se pune problema și dacă mai au ce să primească ca și moștenire, da. Având în vedere faptul că, din ce înțeleg eu, bunicii au vândut ceea ce aveau în patrimoniu, practic, nu știu dacă mai au ceva. Dacă mai au ceva în proprietate, sigur că moștenirea va fi reprezentată exact de ceea ce mai aveau în proprietate în momentul decesului lor. Cu privire la actul de vânzare-cumpărare, sigur că fiind vorba despre un act care a fost făcut în timpul vieții, un act de transmitere a patrimoniului în timpul vieții, este un act valabil, ei nu trebuia să justifice nimănui de ce vor să facă acea transmisiune a proprietății, pentru că fiecare face ce dorește cu bunul său în timpul vieții.
Mm-hmm. Haideți să mai punem o întrebare, cum mai îmi permite timpul. Bună ziua, am cumpărat o casă cu teren în suprafață de 5.000 de metri pătrați înainte de căsătorie. Sunt căsătorit a doua oară. Nu avem copii împreună. Suntem căsătoriți de 15 ani. Deci casa și terenul sunt cumpărate înainte de cei 15 ani.
Da.
Relația nu prea merge. Soția mea este la casa ei, eu sunt la mine. Aș dori să vând. Soția mea are dreptul la casă. În casă am investit numai eu. Nu avem copii împreună. Mai eu nu știu dacă se referă și la vreo investiție interioară.
Da, aici mă gândeam și eu dacă cumva vorbim despre o îmbunătățire majoră a acelui imobil. Ideea este că în momentul în care o persoană se căsătorește, tot ceea ce ea a avut înainte de acea căsătorie este bunul propriu. Acesta este principiul dreptului nostru. Prin urmare, dacă acea casă a fost cumpărată înainte de căsătorie, chiar dacă s-au făcut niște mici îmbunătățiri, acel bun este exclusiv al celui care este proprietar unic, da? Pentru că bunurile dinainte de căsătorie sunt bunuri proprii și, prin urmare, soția nu are niciun drept la acel imobil. Ceea ce ar putea eventual să obțină soția este un drept de creanță, adică un drept de despăgubire cu privire la îmbunătățirile care au fost făcute la bunul propriu al soțului. Știu eu dacă au făcut vreo extindere împreună sau vreo lucrare majoră în acel imobil, soția ar avea dreptul dar la o sumă de bani, în niciun caz la bunul în întregul său. Și acum, răspunzând clar, bunul este al domnului, poate să vândă, poate să facă ce dorește cu bunul respectiv, fără să justifice în vreun fel actul pe care îl face.
Chiar și în timpul căsătoriei,
chiar
dacă n-a intervenit divorțul.
Sigur că da, chiar și în timpul căsătoriei, pentru că este un bun propriu.
Mm-hmm. Mulțumesc frumos! Haideți să luăm acum o pauză muzicală, un răgaz, că deja Mi-ați răspuns la foarte multe întrebări. Avem șanse în emisiunile înregistrate mai multe ca timp să, iată, să dezbatem întrebările pe care ni le adresează ascultătorii și telespectatorii, de aceea când și când facem lucrul acesta. Vă dau un răgaz acum și apoi ne întoarcem. Doamnelor și domnilor, o pauză muzicală și apoi revenim. Urmăriți emisiunea E bine să știi la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Numărul de telefon, ca de obicei, 0751 400 300, pentru mesaje rămâne la dispoziție constant și ne întoarcem imediat să continuăm cu întrebările pe care ni le-ați adresat și pe care noi le-am salvat. Am revenit, doamnelor și domnilor, urmăriți emisiunea, e bine să știi, am avut o pauză muzicală, acum ne-am întors, alături de mine este doamna avocat Ramona Tamaș, astăzi într-o ediție înregistrată, deci nu putem să preluăm apelurile dumneavoastră, dar în această ediție înregistrată încercăm să răspundem cât mai multor întrebări dintre cele primite deja în edițiile anterioare și cărora nu am reușit să le răspundem. Domnul avocat, mergem mai departe în cele 20 de minute pe care le mai avem la dispoziție. Iată o altă întrebare. Pentru emisiunea e bine să știi, vă rog frumos, dacă este posibil să examinați următoarea situație. Soț și soție, la un anumit moment, divorțează. După divorț, după un timp, fostul soț începe să aibă probleme serioase de sănătate și probleme cu banii. Fosta soție îl susține. Foarte frumos, nu?
Da, într-adevăr.
Moral.
Mai rar așa
mai
situație.
Rar. Că de obicei încerc să scurtez, că e foarte lungă, îi susține, îl susține cu mâncare, bani pentru facturi, utilități, deci efectiv îl susține. Vreme de an merg lucrurile așa, la un moment dat, fostul soț hotărăște să-i lase fostei soții apartamentul pe care îl are în proprietate și întocmește un testament în acest sens. Ca o gratitudine, ca o mulțumire la adresa gestului femeii, fostei soții. L-a scris, dar nu întocmit de față cu un notar. Posibilitățile de a se deplasa ale fostului soț scad și rămâne la pat. Fosta soție îl îngrijește, se depreciază starea medicală a soțului, între timp acesta al fostului soț, și între timp acesta decedează. Și acum, întrebări. Patru întrebări. Verișoarele și copiii lui au drept legal de moștenire asupra apartamentului și dacă da, în ce procentaj din valoarea apartamentului? 2. Testamentul făcut în favoarea soției, fostei soții, poate fi atacat în cadrul unui proces? 3. Ar fi mai bine dacă testamentul ar fi refăcut, deci asta înseamnă că este încă în viață.
Da, probabil din că prima au pus, da, ipoteza decesului, ce se va întâmpla cu actul
dacă
respectiv.
Dacă ar fi refăcut în prezența unui notar, ținând cont și de starea actuală a sănătății fostului soț. Să nu fie o problemă neuropsihiatrică. În calitate de fostă soție cu testament existent, care prevede că apartamentul să treacă în proprietatea fostei soții și neprevăzând nimic pentru rudele fostului soț, ce poate moșteni fosta soție atunci când acesta va deceda? Care este sfatul dumneavoastră în acest caz? Haideți să o luăm cu începutul.
Păi, dacă vorbim despre doi foști soți, asta înseamnă că raporturile patrimoniale dintre ei au încetat în momentul divorțului, da? A încetat căsătoria, ei nu mai aveau niciun raport patrimonial. Acum nu știm din expunerea respectivă dacă acea casă era a soțului bolnav dinainte de căsătorie sau dacă a fost un bun pe care l-au dobândit împreună în timpul căsătoriei. Acum,
păi spune așa că fostul soț hotărăște să-i lase fostei soții apartamentul pe care l-are în proprietate.
De unde s-ar înțelege că este dinainte de căsătorie?
Că e al lui personal.
De al lui personal. În această situație înțeleg că nu au fost nici copii dintr-o altă căsătorie sau din căsătoria dumnealor.
Nu menționează de verișoare și copiilor.
Exact, copiilor. Și atunci, dacă vorbim despre faptul că o persoană, în general, o persoană nu are copii, nu are părinți în momentul decesului.
Nu are copii, nu are frați sau
exact,
surori.
Asta înseamnă că acea persoană nu are niște moștenitori rezervatari care ar trebui să moștenească indiferent de situație. Prin urmare, dacă nu are copii și părinți, asta înseamnă că averea persoanei respective va reveni celorlalte rude, indiferent de gradul de rudenie.
Și
da?
Nu are importanță că verișoarele au copii la rândul
lor. Nu are importanță pentru că verișoarele sunt cele care vor moșteni, nu copiilor. Dacă nu ar exista verișoarele, atunci copiilor ar veni la moștenire. Există o ordine în care se vine la moștenire. Însă problema, înțeleg că este testamentul pe care domnul l-a făcut, un testament holograf. Acum, sigur că un testament holograf produce aceleași efecte pe care le produce și un testament făcut la notar. Însă există niște condiții pentru ca el să poată fi valabil. Trebuie să fie scris în totalitate, deci în integralitate, de cel care îl face, adică de către Domnul, trebuie să fie semnat și datat de către Domnul. Dacă nu este îndeplinită această procedură formală, da? Dacă nu sunt îndeplinite toate aceste condiții, acel testament nu este valabil și nu poate produce niciun efect. De aceea trebuie să verifice dacă testamentul este scris, semnat și datat de către Domnul. Dacă Domnul speță, dacă testamentul îndeplinește aceste condiții, este valabil indiferent de situație. Dacă în acest moment starea de sănătate a Domnului îi permite să facă un alt testament la notar, ar fi foarte bine, pentru că este un act autentic care nu poate fi contestat decât în anumite condiții care sunt destul de limitativ prevăzute de lege și, prin urmare, șansele de reușită sunt mai mici atunci când vrei să ataci un astfel de testament. Notarul se poate deplasa acolo unde este persoana respectivă. Există însă o condiție să nu, boala pe care o are să nu fie de natură psihică, pentru că atunci notarul va trebui să ceară o expertiză de la INML, un certificat medico-legal prin care se constate exact dacă are sau nu discernământ.
Dar ce presupune, acum făcând o paranteză, să nu uitați ceea ce vreau să spuneți, ce presupune întocmirea unui testament de către notar?
Notarul este cel care scrie practic voința persoanei respective, redactează conținutul așa cum dorește persoana respectivă, este cel care vine să confirme că actul a fost semnat de către persoana respectivă și testamentul respectiv se înregistrează într-un registru național care poate fi verificat ulterior de către orice notar. Prin urmare, testamentul autentic este un act care are o valoare juridică, să spunem, mai sigur, nu neapărat mai mare, dar e mai sigur, dacă putem spune așa.
Bun, și apoi, că v-am întrerupt
în momentul în care s-a făcut acest testament, fie că dacă este cel scris, ok, rămâne valabil, dacă este făcut de către notar, acela va fi valabil pentru că este ultimul testament făcut de către defunct.
Dar dacă faci un testament, îmi cer scuze, faci un testament la notariat și ulterior îți dai seama că vrei să faci un alt testament, dar nu mai apuci să ajungi
poți
din nou la notar,
poți să-l faci holograf? Sigur că da, poți să-l faci holograf, va avea valoare pentru că este ultimul testament.
Doar că bine, va
avea o probitate mai redusă. Problema este că în momentul în care a decedat persoana respectivă, cel care are testamentul trebuie să se prezinte la un notar ca să-i dea o dată certă. Notarul respectiv pune o ștampilă cu data la care i-a fost prezentat testamentul, astfel încât el să existe din punct de vedere juridic și să fie cunoscut că există. Că de fapt aceasta este problema, că nu toată lumea știe despre existența acelui testament. Prin urmare, zic eu că indiferent de forma pe care o are testamentul, fie că este scris de mână, semnat și datat de persoana respectivă, fie că este făcută de notar într-o astfel de situație, dacă există un astfel de testament la decesul Domnului, toate celelalte rude vor fi îndepărtate pentru că nu sunt moștenitor rezervatar. Deci, practic, Doamna va moșteni tot ceea ce îi lasă Domnul după deces.
Fiindcă verișoarele nu
sunt moștenitoare și nici copiii și așa mai departe, orice altă rudă ar mai fi în viață.
Deci recomandat să meargă totuși la un notariat dacă sănătatea îi permite.
Exact, dacă sănătatea îi permite, notarul se poate deplasa acolo unde este Domnul, acasă, la spital sau mai știu unde, în orice alt loc.
Și să întocmească totuși un testament autentic.
Da.
Bun, mergem mai departe. Iată o întrebare foarte interesantă. Bună ziua, ca persoană cu dizabilitate sunt scutit de taxa de timbru, taxa judiciară de timbru pentru un proces, de pildă. Persoane cu dizabilități au o condiție aparte sau...
Legiuitorul nu a stabilit vreo condiție aparte pentru scutirea de taxe de timbru. adică mă refer la situația
a persoanelor cu dizabilități,
sigur că da. Condițiile pe care le-a instituit legiuitorul atunci când a avut în vedere această facilitate oferită celor care au nevoie, respectiv să beneficieze de ajutor public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei de timbru sau eșalonarea taxei de timbru. Singurele condiții impuse sunt cele privitoare la venituri. Prin urmare, judecătorul în momentul în care...
Deci se poate încadra oricine.
Sigur că da, se poate încadra oricine. În momentul în care judecătorul analizează cererea de ajutor public judiciar, va verifica veniturile persoanei respective, va verifica obligațiile de plată pe care le are lunar persoana respectivă, obligații de întreținere, dacă are copii sau nu, dacă are facturi foarte mari de plată lunar și așa mai departe. Drept urmare, nu există o situație specială avută în vedere de legiuitor cu privire la persoanele cu dizabilități, ci sunt alte aspecte care sunt verificate. Sigur că în momentul în care judecătorul verifică, pornind de la obligațiile de plată lunare pe care le are persoana respectivă și pornind de la venitul lunar pe care îl are persoana respectivă, poate avea în vedere și conținutul unui certificat de handicap, spre exemplu, să vadă că persoana este într-adevăr într-o nevoie specială, dar o scutire efectiv pentru o astfel de calitate de persoană cu handicap nu există din punct de vedere juridic, pentru că legiuitorul nu a avut în vedere aceste aspecte. Persoana cu dizabilități are scutiri de la impozite, de la taxe, dar nu de la taxa judiciară de timbru.
Nu pentru că are calitatea de persoană cu dizabilități, face referire la, în general, la persoane, inclusiv la cei cu dizabilități. Da, raportându-se ca și criteriul la...
Raportându-se la veniturile persoanei respective, da. Venitul este cel care este avut
criteriu.
În vedere. Este criteriu, da, e adevărat că valorile sunt destul de mici în această privință, însă se pot acorda astfel de beneficii și acolo unde, spre exemplu, venitul persoanei respective depășește limitele avute în vedere de legiuitor, însă se face dovada unei situații excepționale din punct de vedere material și atunci judecătorul poate eventual eșalona acea taxă judiciară de timbru, astfel încât persoana respectivă să nu fie în imposibilitate de a trăi, de a-și asigura mijloacele de subsistență pentru că trebuie să plătească o taxă de timbru. Este o chestiune care încă nu a găsit o rezolvare, pentru care încă nu s-a găsit o rezolvare. Veniturile avute în vedere de legiuitor sunt niște venituri foarte mici, ori orice persoană depășește practic acel prag de valoare și probabil că în viitorul apropiat se va modifica și acest prag de valoare. De foarte mulți ani se promite acest lucru, însă până în acest moment nu s-a făcut nimic. Probabil că se va face în curând, sperăm noi să se facă în curând, pentru că până la urmă taxa judiciară de timbru mare împiedică persoanele respective să-și valorifice dreptul printr-o acțiune în justiție. Practic este o piedică de exercitare a dreptului la un proces echitabil.
Ok, suntem pe final de emisiune, pe final de întrebări. O ultimă întrebare, doamnă avocat, schimbăm registrul acum. Situația aceasta se întâlnește și atunci când faci diverse intervenții în casă, renovări. Iată întrebarea. Am plătit un inginer în urmă cu 3 ani să ne facă o lucrare la contorul de curent electric. Menționez că suntem 3 familii, deci probabil că au vrut să se separe sau... Am băgat cablu toți, am plătit cutia pentru contor și nici acum nu avem curent. Ne tot duce cu vorba. Ce să facem? Și acum mai gândești la cei care vin să instaleze diverse ferestre, uși,
Da.
Să renoveze prin
casă.
Din
păcate, atunci când vorbim despre astfel de situații, nu prea avem niște dovezi cu privire la înțelegere, pentru că oamenii nu fac contracte de prestări servicii. Da, pornesc de la ideea, ok, ne-am înțeles, e de bun simț să-mi execut obligația și să plătesc suma de bani respectivă, la fel ar trebui să fie și din partea prestatorului de servicii. În situația de față, înțeleg că au trecut 3 ani. Da. Asta înseamnă că nici măcar nu mai pot să-mi recuperez suma de bani pe care am plătit-o pentru că s-a împlinit termenul de prescripție. Asta înseamnă că ar trebui să fac dovada raporturilor juridice pe care le-am avut cu persoana respectivă. cred eu că domnii ar trebui să-și ia cumva adio de la acele servicii pe care le-au contractat, pentru că nu prea mai au ce să facă în acest moment, nici măcar nu-și mai pot recupera banii pe care i-au plătit. Sfatul meu este să apeleze totuși la altcineva, la o persoană de specialitate, poate chiar o firmă, să încheie un contract de prestări servicii cu firma respectivă. Uh-huh. Din ce știu eu, astfel de lucrări presupun întocmirea unor proiecte, pentru că practic se face o ieșire cumva, o individualizare a consumatorului, da, de curent electric, ceea ce presupune un acord al furnizorului de utilități, în speță probabil Enel, astfel încât să se poată face racorduri individuale. Nu cred că se pot face racordurile individuale atât de simplu, pentru că există o reglementare specială în acest domeniu, trebuie să ai acordul vecinilor și așa mai departe. Deci este o chestiune serioasă, o astfel de individualizare a utilităților și, prin urmare, cel mai bine ar fi să apeleze la niște firme specializate, pentru că vor putea face și dovada raporturilor juridice, vor putea să-i acționeze judecată dacă nu și îndeplinesc obligațiile și așa mai departe. Și cel mai bine ar fi, indiferent de utilități, în general să știm că e bine să avem un contract cu cel care se obligă să ne furnizeze niște servicii, indiferent de natura serviciilor. Fie că ne montează cablu, fie că ne face o reparație.
Și dacă nu are contract, dar eu vreau să lucrez cu el, pot să-mi iau alte măsuri de precauție?
Pot să semnez o convenție pur și simplu
de mână
sau, dacă plătesc o sumă de bani, să pun persoana respectivă să semneze, am primit suma de bani reprezentând nu știu ce și mă oblig să, pot să am o dovadă, dar nu prea am dovada ce reprezintă acea sumă sau
scriu,
dar asta înseamnă că eu plătesc o sumă de bani, persoana respectivă poate să spună, eu n-am avut nicio înțelegere, nu știu de ce mi-a dat banii aia. Și atunci de asta este mai bine, când plătim o sumă de bani, să punem persoana respectivă să scrie că a primit suma de bani și reprezintă, știu ce reprezintă suma respectivă.
Ce am făcut
ca să am totuși un început de dovadă că acolo a existat o înțelegere între părți.
Deci aici, în domeniul acesta, sunt foarte puține acte în general.
În general, da, pentru că oamenii merg pe încredere. Sigur, oamenii merg pe încredere, dacă m-am înțeles cu persoana respectivă, de obicei când apelezi la un meșter, să-i spunem așa, în general, da, mergi pe o recomandare, poate ți-a spus cineva despre persoana respectivă care a apelat la persoana respectivă și așa mai departe. Sunt astfel de situații și tocmai faptul că apelezi de obicei prin recomandări, nici nu te-a pus să faci ceva scris, pentru că ai încredere că omul respectiv este serios. Problema este că nu întotdeauna se întâmplă să se respecte cuvântul dat și atunci evident că oamenii să ajungă în situația precum cea expusă de dumneavoastră.
Da. Doamna avocat, am ajuns la final. Ați răspuns la foarte multe întrebări și așa repede, să fim eficienți. Mai avem puține întrebări, asta e o veste bună. Probabil că într-o ediție viitoare vom face lucrurile acestea și vom finaliza. Ca o concluzie de final, ca un gând?
Ca un gând aș spune că întotdeauna când trebuie să facem ceva și știm că acel ceva va produce niște efecte juridice pe termen scurt, pe termen lung, este bine să ne informăm înainte să luăm o decizie, pentru că întotdeauna un om informat are mult mai puține probleme pe viitor și poate fi scutit de multe neplăceri, indiferent de natura neplăcerilor, întotdeauna o problemă poate să-ți aducă și neplăceri și atunci este mai bine să prevenim astfel încât să efectul negativ să fie cât mai mic.
Așa este, mulțumesc mult și vă aștept pentru altă ocazie.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și sigur cu mare plăcere și în alte ocazii.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi astăzi doamna avocată Ramona Tamaș. Iată, avem foarte multe întrebări cărora le-am răspuns. Puteți să urmăriți emisiunea pe site-urile noastre, pe rvs.ro sau speranțatv.ro. Până săptămâna viitoare, când vă dăm întâlnire din nou tot miercuri la ora prânzului, vă dorim zile frumoase. La revedere!